mbyllën detyrimet e Maqedonisë për zbatimin e marrëveshjes për të kaluar më pas për ratifikim edhe në Parlamentin e Greqisë. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Malazezët do të mund të përballen me gjobë nëse nuk ngrihen në këmbë kur këndohet himni kombëtar. Qeveria tashmë ka miratuar masën e tillë dhe ajo ka kaluar në duar të parlamentit. Më shumë hëllësi në kronikën në vazhdim. Malazezët që nuk ngrihen në këmbë për himnin e tyre kombëtar mund ta psojnë keq. Qeveria Malit të Zi miratoi ndryshimet në ligjin për simbolet shtetërore dhe ditën e shtetësisë së Malit të Zi, të cilat përfshin gjob prej 300 deri në 2000 euro për ata që nuk ngrihen në këmbë kur këndohet O agim i ndritshëm i Malit të Zi. Në një vend ku paga mesatare mujore është rreth 500 euro, një gjob e tillë duhet të jetë një stimul i madh. Në këtë mënyrë, Mali i Zi, ashtu si çdo vend tjetër, shpreh respektin e tij për karakterin e shtetit dhe identitetin e tij, tha ministri i Kulturës Aleksandar Bogdanovic. Ndryshimet në ligj tani kalojnë në parlament ku me gjasë do të miratohen, marë parasysh mbështetjen midis ligjvënësve të partisë në pushtet. Masat sigurisht që pritet të nxisin polemika midis sërbëve etnik të Malit të Zi, të cilët përbëjnë gati 1/3 e popullsisë dhe disa prej tyre refuzojnë të njohin himnin i cili është miratuar në vitin 2004. Teksti i himnit kombëtar, që më herët ka qenë këngë e njohur popullore, përmban personifikime të ndryshme që datojnë në gjysmën e dytë të shekullit 19. Versioni aktual është riformuar nga Sekula Dërlevic, themeluesi i lëvizjes së pavarësisë së Malit të Zi dhe një bashkëpunëtor me pushtimin italian gjatë luftës së dytë botërore. Por versioni aktual nuk përfshin referenca ndaj malazezve me prejardhje sërbe, duke nxitur partitë opozitare, kryesisht pro-sërbe, të refuzojnë të ngrihen për himnin në parlament. Ish presidenti i Malit të Zi, Filip Vujanović, i cili thotë se është malazez me prejardhje sërbe, është ngritur gjithmonë ngadalë kur është kënduar himni, dhe njëherë ka thënë se ai e dëgjon atë për shkak të obligimit dhe jo kënaqësisë. Shfaqjet e ngjashme mund të shihen edhe gjatë ndeshjeve të futbollit, ku himni shpesh përfillet nga disa tifoz. Sipas ministrit Bogdanovic, manifestimet e tilla janë në qendër të legjislacionit i cili përfshin edhe obligimin për të mbajtur gjithmonë flamurin në ndërtesat e veçqeverisjes lokale dhe të institucioneve publike të themeluara nga shteti ose komuna. Por masa po sulmohet edhe nga ata që e shohin atë si shkelje të drejtave civile. Një person me mendje të lirë ka të drejtë të vendosë për veten nëse do të qëndroj ulur apo do të ngrihet për himnin, thot për Radio në Evropa e Lirë Jovan, një 24 vjeçar nga Podgorica. Ligje e veçon Malin e Zi, antar i ri i NATO-s dhe kandidat për antarësim në BE, nga pjesa tjetër e fqinjve në Ballkan, ku nuk ekziston një legjislacion i tillë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Republika e Kosovës e ndryshoi statusin e organizatën botërore të frankofonisë nga antar vëzhgues në antar të asociuar. Ndryshimi i statusit të Kosovës u miratua nga presidentët dhe shefat e qeverive të shteteve anëtare të organizatës së frankofonisë në samitin që po zhvillohet në Jerevan. Në këtë samit po merr pjesë edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, si dhe presidenti i Francës Emmanuel Macron, kryeministri i Kanadas Justin Trudeau, princi i Monakos Alberti II, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, si dhe shumë lider të tjerë të vendeve frankofone. Zëvendës kryeministri i Maqedonisë Bujar Osmani thënë se është i befasuar nga informacioni mbi hetimet ndaj tij për keq përdorim eventual të detyrës zyrtare. Ai tha se gjithmonë ka punuar sipas ligjeve dhe në interes të gjithë qytetarëve të Maqedonisë. Reagimi vjen pasi Prokuroria Speciale e Maqedonisë njoftoi të mërkurën për nisjen e hetimeve për raste të reja që kanë të bëjnë me shpërdorimin e detyrës zyrtare. Në mesin e tyre është edhe Bujar Osmani, i cili në qeverinë e kaluar ka qenë ministër i shëndetësisë. Osmani është zyrtari i parë i Partisë Shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim, që akuzohet nga Prokuroria Speciale për shpërdorime. Dua të theksoj se nuk kam asgjë për të fshehur, tha Osmani. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u zotua se do t'i shkoj deri në fund rastit të gazetarit të zhdukur sauditi Jamal Khashoggi. Trump u tha gazetarëve se ka biseduar me autoritetet saudite të nivelit më të lartë për gazetarin. Khashoggi, banori i Shëbaz dhe kritik i mbretërisë saudite, ka hyrë në ambasadën saudite në Stamboll më 2 tetor dhe që atëherë nuk është parë më. Autoritetet turke thonë se Khashoggi është vrarë. Arabia Saudite e mohon. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan u kërkoi sot autoriteteve saudite që të publikojnë fotografi që dëshmojnë se Khashoggi është larguar i gjallë nga konsullata. Stuhia më e fuqishme që ndonjëherë ka goditur pjesën veriperëndimore të Floridës në SBA ka shkaktuar përmbytje dhe ka shkatruar shtëpi. Uragani Michael zbarkoi të mërkurën pasdites si stuhie kategorisë 3 me errëra prej 200 km/h në orë në rajonin Panhandle. Dy persona kanë humbur jetën, thanë zyrtarët. Stuhia la afro 500.000 njerëz pa energji elektrike në Florida, Alabama dhe Georgia, thanë shërbimet e emergjencës. Guvernatori i Floridës Rick Scott ka paralajmëruar më herët për shkatrim të paimagjinueshëm, duke thënë se do të jetë stuhia më e keqe në 100 vjet. Mbi 370.000 njerëz në Florida janë urdhëruar të evakuohen. Michael, i cili tani është dobësuar në stuhi tropikale, është në drejtim të Karolinave. Fluturimi më gjatë në botë, një aeroplani komercial nis sot nga Singapori për në New York. Kompania Singapore Airlines tha se udhëtimi midis aeroporteve Changi dhe Newark do të mbuloj një distancë prej mbi 15.000 km për më pak se 19 orë. Kompania do të përdor avionin e lojit Airbus A350-900 me 67 ulse të klasës business dhe 94 ekonomi premium. Klasë ekonomike nuk ka. Singapore Airlines po e rinis shërbimin 5 vjet pasi e pezulloi, pasi ishte bërë shumë i shtrenjtë. Kompania Qatar Airways ka një shërbim prej 17 orësh e gjysëm midis Dohas dhe Aucklandit në Zelandën e Re. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.